วัสดีค่ะหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ตัวจิ๋วที่ตัวเล็กมากๆเล็กขนาดที่ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยค่ะแต่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมพัวพันเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่กันมากมายมหาศาลเลยนะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีพิษมีภัยนะคะมันสามารถทำร้ายให้เราไม่สบายได้เลยค่ะนั่นคือไรฝุ่นบางคนอาจจะบอกว่าบ้านฉันน่ะไม่มีไรฝุ่นหรอกเพราะฉันไม่เคยเห็นตัวมันเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่ค่ะไม่แน่นะคะสิ่งมีชีวิตในบ้านเรานอกจากคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะมีไรฝุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในห้องนอนก็ได้ค่ะไรฝุ่นไม่ใช่แมลงค่ะแต่เป็นแมงเพราะว่ามันมี8ขาถ้าเป็น6ขาคือแมลงแต่ถ้ามี8ขาเขาเรียกว่าแมงค่ะมีสัตว์อะไรบ้างนะที่มี8ขาเหมือนกับไรฝุ่นที่เราคุ้นเคยก็มีแมงป่องแมงมุมและเห็บแต่ถ้าเราดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าไรฝุ่นแล้วเนี่ยมันคล้ายกับเห็บมากที่สุดค่ะนั่นก็คือตัวอ้วนกลมขาสั้นหน้าเล็กกระจิตแล้วก็เจ้าไรฝุ่นเนี่ยมันไม่มีตานะคะไม่มีหนวดมีปากอยู่ที่ด้านหน้าของลำตัวตัวมันก็ยังใสโปร่งแสงอีกต่างหากค่ะไรฝุ่นมีอยู่หลายชนิดแล้วก็มีอยู่ทั่วโลกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเจ้าไรฝุ่นก็ได้นะคะถ้าต่างคนต่างอยู่แต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเจ้าไรฝุ่นนั้นนะคะมันชอบอยู่กับเรามากๆแล้วมันก็ทำให้เราไม่สบายเป็นภูมิแพ้จนต้องไปหาหมอเพื่อรักษาอาการป่วยไข้กันเลยล่ะค่ะก่อนที่จะรู้ว่าทำไมเจ้าตัวเล็กถึงมีฤทธิ์ที่ทำร้ายเราได้ขนาดนี้เรามารู้จักกับไรฝุ่นสัตว์ที่ไม่ได้กินฝุ่นแต่ว่ามีตัวเล็กเบ้าหวิวราวกับฝุ่นกันก่อนค่ะเวลาเรากวาดบ้านเนี่ยเราก็จะพบว่าบ้านเรานั้นมีฝุ่นอยู่มากมายเลยค่ะและในฝุ่นนั้นไม่ได้มีแค่ผงดินปนๆแต่ในนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยล่ะค่ะมีนักวิจัยนะคะเขากวาดเช็ดแล้วก็เก็บฝุ่นในบ้านแล้วก็เอามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ก็คือกล้องที่สามารถขยายสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็พบว่ากองฝุ่นในบ้านนั้นมีทั้งละอองเกสรดอกไม้สปอร์ของเชื้อราแล้วก็ยังมีไรหรือแมงตัวเล็กปะปนอยู่อย่างมากมายกว่า30ชนิดค่ะและไรเหล่านั้นที่พบเยอะที่สุดก็คือไรฝุ่นที่ทำให้เราเกิดภูมิแพ้เจ้าไรฝุ่นเนี่ยเป็นแมง8ขาที่ไม่ชอบแสงสว่างแล้วมันก็ไม่มีตาด้วยนะคะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างในการมองเห็นมันชอบที่มืดๆแล้วก็อบอุ่นอาศัยหลบซ่อนตัวตามซอกมุมต่างๆในบ้านแล้วก็ซุกตัวตามที่นอนหมอนผ้าห่มโซฟาพรมผ้าม่านรวมทั้งตุ๊กตาตัวนุ่มขนฟูที่แสนน่ารักทั้งหลายของเราค่ะอะไรก็ได้นะคะในบ้านที่เป็นผ้านุ่มๆแล้วก็มีฝุ่นเกาะสะสมล้วนเป็นบ้านอันอบอุ่นปลอดภัยของไรฝุ่นได้ทั้งนั้นค่ะเจ้าตัวไรฝุ่นตัวผู้ที่ตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ1เดือนนะคะและไรฝุ่นตัวเมียจะมีอายุได้ประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะไรฝุ่นออกลูกเป็นไข่ค่ะแม่ไรฝุ่นนะคะก็จะวางไข่สีขาวใบเล็กๆวางไข่ครั้งละ 1-3 ใบต่อวันซึ่งเฉลี่ยแล้วนะคะไรฝุ่น1ตัวตลอดชีวิตของมันสามารถวางไข่ได้ประมาณ 40-80 ฟองค่ะและเมื่อลูกไรตัวน้อยออกจากไข่มันก็จะเป็นตัวอ่อนสีขาวใสมี6ขาค่ะและเมื่อเข้าสู่ตัวโตเต็มวัยมันก็จะมี8ขาอาหารของไรฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นนะคะแต่มันจะกินเศษผิวหนังเศษรังแคขี้ใครของคนและสัตว์รวมทั้งสปอร์ของเชื้อราเศษซากสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆที่อยู่ในฝุ่นเป็นอาหารพวกมันไม่สนใจขมเหลาใยแมงมุมละอองเกสรต่างๆมันชอบกินเซลล์ผิวหนังของมนุษย์มากๆและเซลล์ผิวหนังของมนุษย์นะคะเช่นขี้ใครรังแคแล้วก็เหงื่อเนี่ยจะหลุดออกจากตัวทุกวันวันละประมาณ 1.5 กรัมทุกครั้งที่เราขยับตัวหรือว่าเอา างกายเราสัมผัสกับสิ่งต่างๆเช่นกอดตุ๊กตากอดหมอนนอนบนที่นอนนอนบนโซฟาร่างกายเราก็จะมีความชื้นมีเหงื่อมีเศษรังแคมีขี้ใครจากผิวหนังหลุดออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วเจ้าสิ่งนุ่มๆเหล่านี้ก็จะดูดซับสิ่งต่างๆจากร่างกายของเราเอาไว้ปริมาณเซลล์ผิวหนังที่หลุดออกมาจากร่างกายที่เขาว่ากันว่ามีอยู่ประมาณ 1.5 กรัมนั้นฟังดูไม่เยอะนะคะแต่นั่นก็เพียงพอที่จะเป็นอาหารให้ไรฝุ่นนับล้านตัวกินค่ะ huh? ใช่ค่ะฟังถูกต้องแล้วไรฝุ่นเป็นล้านตัวได้ยินแล้วก็น่าตกใจนะคะว่ามีไรฝุ่นอยู่เป็นล้านตัวกับเราเลยเหรอคำพูดนี้ไม่เกินจริงแล้วก็ไม่เวอร์เลยนะคะเพราะว่าเคยมีคนนำเศษฝุ่นที่ดูดออกมาจากเก้าอี้โซฟาที่นอนไปตรวจหาไรฝุ่นนะคะพบว่าในฝุ่น1กรัมสามารถพบไรฝุ่นได้มากถึง 10,000 ตัวเลยล่ะค่ะแล้วถ้าตามที่นอนหมอนมุ้งตุ๊กตาบ้านเรามีฝุ่นมากกว่านั้นก็แสดงว่าต้องมีไรฝุ่นมากกว่านั้นอย่างแน่นอนค่ะการจะมีไรฝุ่นอยู่ในบ้านเรามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาหารที่เราป้อนให้มันโดยไม่ตั้งใจว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าเผื่อบ้านเรานะคะมีอาหารให้มันกินอย่างอุดมสมบูรณ์เจ้าไรฝุ่นเหล่านี้ก็จะกินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็เติบโตแข็งแรงออกลูกออกหลานได้อย่างมากมายในบ้านของมันค่ะนั่นก็คือในที่นอนและตุ๊กตาขนฟูของเรานั่นเองค่ะมีงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าที่นอนที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยอาจจะมีตัวไรอยู่ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10 ล้านตัวแล้วก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีค่ะเราไม่เคยเห็นไรฝุ่นนะคะแต่การที่เราไม่เห็นไรฝุ่นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีค่ะบ้านเราอาจจะมีมากมีน้อยหรือบางบ้านอาจจะไม่มีไรฝุ่นก็เป็นไปได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าไรฝุ่นนั้นมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรถ้ามันอยู่แบบเงียบๆน่ารักค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิคะเพราะในตัวมันเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ในระดับที่สามารถกระตุ้นให้เราเกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะและบางคนนะคะก็ไวต่อภูมิแพ้ไรฝุ่นมากๆแต่บางคนก็ไม่แสดงอาการของโรคภูมิแพ้เลยก็มีนั่นก็คือไม่แพ้ไรฝุ่นนั่นเองแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีไรฝุ่นเหมือนกันก็ตาม okay. สิ่งที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นไม่ใช่มันปล่อยสารพิษอะไรออกมาเลยนะคะแต่มาจากอึของมันค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ต้องกินต้องหายใจมันก็ต้องอึออกมาใช่ไหมคะเจ้าไรฝุ่นก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วมันก็มีอยู่เป็นจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นอึของมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายและโปรตีนที่อยู่ในอึของไรฝุ่นนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในมนุษย์ไม่ใช่แค่อึเท่านั้นนะคะทุกครั้งที่ไรฝุ่นโตขึ้นมันก็จะผลัดเซลล์ในร่างกายและเซลล์ของไรฝุ่นเนี่ยก็ยังมีโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อีกด้วยค่ะและเมื่อเราสูดหายใจเอาอึเอาเซลล์ผิวหนังไรฝุ่นเข้าไปก็จะเกิดอาการแพ้ได้อาการแพ้ก็เช่นไอจามเจ็บคอระคายคอแน่นจมูกคันตาคันจมูกยุบยิบยุบยิบมีน้ำมูกไหลมีน้ำตาไหลและจะเกิดขึ้นตอนที่กอดตุ๊กตาเข้าห้องนอนอาการจะชัดเจนมากๆเลยตอนที่กระโดดเล่นบนที่นอนและก็ตอนเล่นฟาดหมอนกันนะคะเพราะเศษฝุ่นแล้วก็ไรฝุ่นนั้นจะฟุ้งกระจายออกมาเต็มไปหมดกระจายไปทั่วห้องแล้วเราก็สูดหายใจเอาอึเอาเศษผิวหนังของไรฝุ่นเข้าไปนั่นเองค่ะแหมป้าแวนด้าชอบเล่นมากเลยนะคะเล่นฟาดหมอนฟาดตุ๊กตาเนี่ยมันสะใจแล้วก็สนุกด้วยแต่รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีกันนะคะว่าจะเล่นฟาดหมอนฟาดตุ๊กตาอย่างไรไม่ให้แพ้ไรฝุ่นค่ะแต่ก่อนที่จะมาคิดวิธีการป้องกันไรฝุ่นนั้นตอนนี้เป็นช่วงถามคำถามกับลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะคะคำถามก็คือ
ลุงหมอครับตัวไรฝุ่นมันกัดเราไหมครับแล้วมากินเลือดเราไหมครับ
ก็ต้องตอบว่า ไรฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากนะครับแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นหลักส่วนใหญ่ก็คือพวกขี้ใครหรือว่าพวกรังแคหรือพวกของที่หลุดออกมาจากตัวเรามันกินเป็นอาหารแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปากของมันเนี่ยเล็กมากจนไม่สามารถที่จะกัดผ่านผิวหนังของคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไรฝุ่นที่อยู่ในเตียงที่เรานอนมันไม่สามารถกัดเราได้ครับเนื่องจากมันมีขนาดเล็กมากแล้วเราเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากแล้วมันกัดไม่เข้าครับ
นอกจากไรฝุ่นที่บ้านเราแล้วมีอะไรอื่นๆที่เป็นอันตรายกับคนไหมครับ
ไรเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mite นะครับ mite mite คำว่า mite เนี่ยมันหมายความรวมถึงสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมากเลยนะครับพบทั้งในคนในสัตว์ในพืชนะครับที่พบในร่างกายของคนเนี่ยมันก็มีพวกไรที่ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบไรที่ทำให้เกิดต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาอักเสบนะครับในคนเนี่ยมันจะมีไรที่อาศัยอยู่ในตัวถ้ามีน้อยๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาณมากเราจะเป็นสิวที่หน้านะครับแบบว่าหายช้าแล้วก็หน้าเราก็จะมันตลอดเวลานะครับแล้วก็มีสิวขึ้นในแต่ละครั้งก็จะเม็ดใหญ่พอไปหาคุณหมอเนี่ยบางครั้งคุณหมอก็จะขูดผิวหนังไปตรวจแล้วก็จะพบว่าอ๋อเรามีไรแบบนี้อยู่บนหน้าของเราซึ่งเป็นคนละชนิดกับไรฝุ่นนะครับในทางกลับกันถ้าไรชนิดนี้นะครับที่หน้าตาแบบนี้อาศัยอยู่ในตัวของสุนัขเราเรียกว่าไรขี้เรื้อนนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาสุนัขที่เป็นขี้เรื้อนอันเนื่องมาจากไรขี้เรื้อนเนี่ยมันก็จะ1ขนร่วง2คันมาก3ผิวหนังหนาตัว4ผิวหนังมีสีเข้มดำแล้วถ้าเกิดว่าเกามากๆเนี่ยเล็บอาจจะไปข่วนจนเกิดแผลแล้วก็มีแผลฝีหนองตามมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไรคำนี้เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงสัตว์หลายชนิดมากเลยนะครับแล้วก็ในสัตว์หลายชนิดของโลกใบนี้ก็มีไรอาศัยอยู่บนตัวแต่บางครั้งมันไม่ก่อโรคก็ต่างคนต่างอยู่กันไปแต่ถ้าเกิดมันก่อโรคเราก็จะจัดว่าไรเหล่านี้คือปรสิตนะครับเช่นไรขี้เรื้อนเป็นต้นนะครับไรทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์มันไม่ได้กัดเลยนะครับมันแค่อาศัยอยู่ในชั้นผิวหนังแล้วก็สร้างหลุมขนาดเล็กบนผิวหนังของเราแล้วก็ขุดโพรงลงไปอาศัยอยู่นะครับถามว่าคนสามารถติดไรขี้เลื้อนจากสุนัขได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นะครับแล้วก็ความจริงมันก็มีพวกสัตว์ที่หน้าตาเหมือนไรอันนั้นเราเรียกว่าไรหิตนะครับไรหิตนี่ก็เป็นหนึ่งในปรสิตที่สามารถถ่ายทอดจากคนสู่สัตว์จากสัตว์สู่คนได้นะครับมันจะทำให้เกิดตุ่มน้ำใสๆแล้วก็คันมากๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินเลือดเรานะครับมันแค่มาอาศัยอยู่ในผิวหนังของเราแล้วก็กินพวกขี้รังแคกินพวกสะเก็ดผิวหนังที่ตายแล้วแค่นั้นเองมันไม่ได้กินตัวเราเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยหมั่นสังเกตนะครับทั้งสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ร่างกายของเราว่าเราอาจจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าไรเนี่ยอาศัยอยู่ในตัวเราก็ได้สำหรับการป้องกันในกรณีของไรขี้เรื้อนหรือว่าไรหิดจากหมาสู่คนหรือจากคนสู่หมาเนี่ยง่ายที่สุดนะครับก็คือ 1. ทำความสะอาดร่างกายของหมาอย่างสม่ำเสมออาบน้ำเราอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลาเราไปเล่นกับสุนัขโดยเฉพาะสุนัขที่เราไม่รู้จักก็ควรจะล้างมือทุกครั้งนะครับแล้วก็งดกอดสุนัขที่เราไม่รู้จักในส่วนสุนัขของเราเองถ้าเกิดมันโชคร้ายเป็นไรขี้เรื้อนหรือว่าเป็นไรหิดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถพาไปพบคุณหมอสัตวแพทย์ได้ก็สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้จำง่ายๆก็คือเล่นกับหมาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือว่าของคนอื่นต้องล้างมือนะครับ
กลับมาเรื่องวุ่นวายของเจ้าไรฝุ่นกันต่อค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ชิดกับเรามากๆที่ไหนมีฝุ่นเยอะที่นั่นก็ย่อมมีเจ้าไรฝุ่นเยอะตามมาด้วยการป้องกันไรฝุ่นก็คือทำให้เจ้าไรฝุ่นพวกนี้ไม่มีที่อยู่นั่นเองค่ะและที่ที่มีไรฝุ่นมากที่สุดก็คือห้องนอนนะคะแล้วห้องนอนก็เป็นห้องที่เราใช้ชีวิตอยู่นานที่สุดด้วยนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องอยู่กับเจ้าไรฝุ่นทั้งคืน แล้วคนที่แพ้นะคะก็จะนอนหลับได้ไม่เต็มที่เพราะว่าอาการแพ้ทำให้ไม่สบายตัวหลับไม่สนิทเมื่อพักผ่อนน้อยร่างกายก็จะไม่แข็งแรงป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ต่างๆตามมาอีกมากมายเลยค่ะทีนี้ก็ต้องหาวิธีกำจัดแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นแล้วล่ะค่ะป้าแวนด้าก็ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเด็กเขาแนะนำเอาไว้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้ที่ตรวจพบว่ามีอาการแพ้ไรฝุ่นก็แนะนำให้ลดการสัมผัสกับไรฝุ่นโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านเช่นซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนทุกสัปดาห์ด้วยน้ำร้อนน้ำร้อนเนี่ยก็คือร้อนประมาณ60องศาเซลเซียสก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็นเวลา30นาทีนะคะความร้อนและเวลาประมาณนี้สามารถฆ่าไรฝุ่นแล้วก็ไข่ของมันได้ค่ะในเครื่องซักผ้านะคะจะมีปุ่มโปรแกรมน้ำร้อนค่ะปกติเราจะไม่เคยใช้โปรแกรมนี้ซักผ้าเพราะว่าไม่รู้จะใช้กับอะไรแล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่ะถ้าไม่มีเครื่องซักผ้าก็สามารถต้มน้ำแล้วก็แช่ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนลงในน้ำร้อนได้เลยค่ะแล้วก็ต้องใช้ผ้ากันไรฝุ่นคลุมที่นอนรวมทั้งหมอนด้วยค่ะผ้ากันไรฝุ่นนะคะหาซื้อได้ไม่ยากในอินเทอร์เน็ตมีขายเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีหลายราคาด้วยซึ่งผ้าที่กันไรฝุ่นได้เนี่ยก็คือมีเนื้อผ้าที่ถอดแน่นมากๆแน่นจนไรฝุ่นตัวน้อยไม่สามารถมุดตัวออกมาจากช่องว่างของผ้าได้นะคะรวมทั้งเศษอึเศษผิวของไรฝุ่นที่ทำให้เราแพ้ก็ไม่สามารถฟุ้งกระจายออกมาให้เราสูดดมได้เช่นกันค่ะมีทั้งเป็นแบบผ้าแบบพลาสติกแล้วก็มีแบบเป็นผ้ายางก็มีนะคะป้าแวนด้าเคยซื้อแบบเป็นพลาสติกมาใช้ได้ดีเลยค่ะปูผ้ากันไรฝุ่นบนที่นอนนะคะแล้วเราก็ปูผ้าปูที่นอนทับลงไปอีกทีนึงคราวนี้ตัวเราก็ไม่ได้สัมผัสกับผ้ายางหรือว่าผ้าพลาสติกที่คลุมที่นอนแล้วค่ะและของแถมสำหรับผ้ากันไรฝุ่นหรือว่าผ้าพลาสติกคลุมที่นอนก็คือเด็กๆที่ฉี่รถที่นอนบ่อยๆก็ช่วยป้องกันไม่ให้ที่นอนนั้นเลอะฉี่ตอนกลางคืนด้วยล่ะค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์หลายด้านเลยและนอกจากผ้าปูที่นอนแล้วนะคะอย่าลืมใส่ผ้ากันไรฝุ่นที่เป็นปลอกหมอนแล้วก็ปลอกหมอนข้างด้วยนะคะในห้องนอนก็ต้องมีการระบายอากาศเพื่อลดความชื้นค่ะควรเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้อย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงค่ะไรฝุ่นชอบที่ชื้นๆมืดๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ห้องนอนมีแสงสว่างเพื่อไม่ให้เจ้าไรฝุ่นมันสุขสบายเกินไปและการเปิดประตูหน้าต่างนั้นก็ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องไรฝุ่นนะคะยังช่วยเรื่องเชื้อโรคอื่นๆด้วยเช่นไวรัสเชื้อราก็จะถูกทำลายแล้วก็หายไปได้จากการระบายอากาศในห้องที่เปิดรับลมรับแสงแดดนี่ละค่ะและถ้าบ้านไหนมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะก็ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดที่มีเครื่องกรองฝุ่นนะคะซึ่งสามารถดูดจับเอาเจ้าไรฝุ่นเข้ามาแล้วก็ไม่ให้มันออกไปได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะทุกครั้งที่กวาดบ้านก็ต้องถูบ้านด้วยค่ะแล้วในห้องนอนนะคะไม่ควรมีพรมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่หุ้มด้วยผ้าค่ะและที่สำคัญไม่เก็บตุ๊กตาขนฟูไว้ในห้องนอนใครที่ติดน้องตุ๊กตานะคะถ้าไม่ได้กอดนอนแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็แนะนำให้หมั่นทำความสะอาดซักน้องตุ๊กตาบ่อยๆค่ะและถ้าใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรักมันมากๆอยากจะพามันมานอนด้วยในห้องแล้วก็แนะนำว่าห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องค่ะค่อยเจอกันตอนตื่นนอนก็แล้วกันเนาะถ้าบ้านใครมีพื้นที่ก็ให้นำที่นอนหมอนแล้วก็ผ้าห่มตากแดดจัดๆประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งจะช่วยฆ่าไรฝุ่นได้ค่ะนี่ก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเพื่อกำจัดแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นไม่ให้มีเพิ่มแล้วก็ให้ลดลงไปจากเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะโดยเฉพาะห้องนอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วลดการสัมผัสไรฝุ่นแล้วแต่ว่าอาการภูมิแพ้ยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรับยามารักษาอาการค่ะแต่ถ้าปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็แล้วไปหาหมอก็แล้วกินยาอย่างเต็มที่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกนะคะ โดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ค่ะการฉีดวัคซีนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถต้านทานไรฝุ่นได้และอาการป่วยก็จะดีขึ้นด้วยล่ะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูก่อนนะคะว่าเราแพ้ไรฝุ่นจริงหรือเปล่าเพราะว่ารอบๆตัวเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้การตรวจกับคุณหมอก็จะทำให้เรารู้ว่าเราแพ้อะไรบ้างก็จะได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่แพ้นั้นค่ะพิษภัยจากไรฝุ่นเนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้สามารถทำให้ชีวิตหลายคนวุ่นวายได้เพราะเจ้าไรฝุ่นนี้ล่ะค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้มาจากหนังสือนิทานต่างประเทศค่ะเขียนโดยเจคแมทตรามีชื่อเรื่องว่าโซฟาของเพื่อนบ้านคุณแบร์รี่ไม่ต้องการโซฟาของเขาอีกเขาจึงนำไปวางหน้าบ้านเพื่อให้คนเก็บขยะมาเก็บไปโซฟาตัวนี้มีชื่อว่าดราร่าเธอเสียใจมากที่คุณแบร์รี่ไม่ต้องการให้เธออยู่ในบ้านอีกต่อไปแล้วคุณแบร์รี่บอกกับคุณวิลล่าเพื่อนของเขาว่าโซฟามันเก่ามากแล้วแล้วก็เต็มไปด้วยฝุ่นอีกไม่นานจะต้องพังลงมาแน่ๆฉันแก่มากเลยเหรอดราร่าคิดแต่ฉันก็ยังรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นทุกครั้งที่คุณแบร์รี่นำหมอนอิงสวยๆมาวางบนตัวฉันแต่วันนี้รอบๆตัวไม่มีทีวีไม่มีตู้หนังสือไม่มีหมอนอิงอีกต่อไปคุณแบร์รี่ให้คนช่วยยกเธอออกจากบ้านแล้วก็ทิ้งเธอไว้ที่สวนหน้าบ้านเพียงลำพังเธอรับแสงแดดอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มองออกไปที่ถนนบนถนนเงียบสงบและมีแสงแดดสาดส่องตลอดชีวิตของดาร่าไม่เคยที่จะออกนอกบ้านเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นสิ่งต่างๆนอกบ้านเธอรู้สึกชอบแสงแดดมากเด็กผู้หญิงตัวเล็กใส่รองเท้าสีแดงถือตุ๊กตากำลังกระโดดมาตามทางเดินเมื่อเด็กผู้หญิงเห็นดาร่าเธอหยุดมองแล้วก็พูดว่าเธอมาทำอะไรตรงนี้น่ะมีคนย้ายบ้านเหรอฉันถูกทิ้งขยะน่ะดาร่าตอบอย่างเศร้าสร้อยโอ้เด็กผู้หญิงพูดถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีใครว่าอะไรถ้าฉันจะนั่งบนตัวเธอตอนแรกดาร่าก็กังวลใจว่าเธออาจจะพังลงมาเหมือนที่คุณแบร์รี่พูดไว้เมื่อเด็กหญิงถอดรองเท้าสีแดงออกเธอก็ล้มตัวลงนอนอาบแดดบนโซฟาร้องเพลงและหัวเราะให้ดาร่าฟังดูเหมือนว่าเธอไม่ได้รีบไปไหนตุ๊กตาของเธอก็ชอบดาร่าเช่นกันไม่นานมีเด็กผู้ชายขี่จักรยานผ่านมาเขาหยุดเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กตุ๊กตาและดาร่าเขาพูดว่าโซฟาข้างถนนของใครเนี่ยเด็กหญิงตอบว่าของฉันแต่เธอมานั่งด้วยกันก็ได้นะเด็กหญิงลุกขึ้นและขยับตัวให้เขานั่งมันดูน่าสบายมากเลยเด็กผู้ชายคิดแล้วเขาก็จอดจักรยานพิงไว้กับต้นไม้แล้วก็ไปนั่งที่โซฟาพวกเขารู้สึกดีมากนกตัวน้อยกำลังกระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งมองเห็นเด็กๆ กำลังสบายก็เลยกระโดดไปยืนตรงที่วางแขนของดาร่าเด็กๆอยู่กันเงียบๆนกก็เลยไม่กลัวมันช่างเป็นสิ่งที่ดีที่มีโซฟาในสวนแมลงเต่าทองบินผ่านมาเห็นเด็กๆกับนกกำลังพักผ่อนอย่างสงบบนโซฟากลางแดดอุ่นมันจึงร่อนลงไปเกาะที่พนักพิงของดาร่าลวดลายดอกไม้บนตัวของดาร่าทำให้เต่าทองจินตนาการว่ากำลังท่องเที่ยวในป่าที่ไม่เคยไปมาก่อนเต่าทองมีความสุขกับโซฟาข้างถนนครอบครัวมดไต่ขึ้นมาตรงที่วางแขนพวกเขาตามกลิ่นหอมหวานของช็อกโกแลตที่เคยมีคนทำเลอะไว้ที่แรกตั้งใจว่าเมื่อได้ช็อกโกแลตแล้วจะรีบไปแต่โซฟากลางแดดใต้ต้นไม้มันสวยและสบายพวกเขาก็เลยอยู่ต่อคุณแบร์รี่ออกมาจากบ้านของเขาแล้วพูดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคุณถึงมาอยู่บนโซฟาของฉันทั้งหมดก็เงยหน้ามองคุณแบร์รี่คุณแบร์รี่หัวเราะแล้วก็พูดว่าพอจะมีที่ว่างบนโซฟาสำหรับฉันไหม หลังจากวันนั้นคุณแบร์รี่ก็กางร่มให้ดาร่าป้องกันฝนในวันฝนตกมีโต๊ะเล็กๆวางอยู่ใกล้ๆสำหรับวางของดาร่ากลายเป็นโซฟากลางแจ้งที่มีเพื่อนใหม่มากมายมาเยี่ยมเธอท่ามกลางต้นไม้และแสงแดดเธอมีความสุขที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของไร่ฝุ่นค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.